The Voice of America. ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ እዩ ወደ ግብ ዛዕባ ዘካይደ ዘሎ ዕጡ ኣኼባ ሎሚ መግለፂ ኣውፂኡሎ። እቲ ፈጻሚ ስራሕ ኮሚቴ ኣብቲ መግለፂኡ ኣብ ውድብና ዓሚ ዝተጀመረ ናይ ምሕዳስ ምንቅስቓስ ብዝርዝር ምግምጋም ጀሚሩ ኣሎ ይብል። እቲ ፈጻሚ ስራሕ ኮሚቴ ኣብቲ መግለፂኡ እቲ ሃገር ኣብ መንጎ ቅልጡፍ ኢኮኖምያዊ ዕብየት ዝፈጠሮ ተስፋን ዝተኸመረ ፖለቲካዊ ፀገማትን ዝፈጠሮ ስጋትን ተቐርቂራ ከም ዘላ ከም ዝተገንዘበ ይገልፅ። ዛጊድ ብዝተገብረ ገምጋም ኣብ መንጎ ኣርባዕቲኦም ሃገራዊ ውድባት ዘሎ ርክብ ብፍላይ ኣብ ቀረባ ግዜ ንነጀው ንሓድ ሕድካ ኣብ ምጥርጣር ዝዘዘወን ዘይምትእምማን ቀስ ብቀስ እናገነነ ዝመፀሉን ምዃኑ ከም ዝተገንዘበ እቲ መግለፂ ይገልፅ። ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝተኸሰቱ ደም ዘፋሰሱ ጎንፅታት ብቐንዱ ድኽመት ኣመራርሓት ውድብ ዝፈጠሮ ምዃኑ፣ እቲ ሃገር ንዘላትሉ ዘስግእ ኩነታት እዚ ድኽመት እዚ ዝለዓለ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ምግንዛብ እውን ይገልፅ። ኣብቲ ውድብ በብብርኩ ዘሎ ኣመራርሓ ተኻፋሊ ዝድኽመት እንተኾነ እኳ እቲ ፈጻሚ ስራሕ ኮሚቴ ግን ቀንዲ ወናኒ ምዃኑን ፀገማት ኣብ ክንዲ ምፍታሕ ኣብ ቆዮቓ ከም ዘተኮረ ናብ ምርዳእ ተበፂሑሎ ኢሉ ሎ መግለፂ። እቲ ፈጻሚ ስራሕ ኮሚቴ ግምገማኡ ቀፂሉ ኣብ ቀረባ ብዓወት ክዛዘም ዝበለት መግለፂ ከይዲ እውን ብተኸታታሊ ንህዝብታት እቲ ሃገርን ንኣባላቱን ክንገልፅ ኢና ኢሉ ሎ።